Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում ավարտվեց ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, դրան մասնակցող պետությունների ղեկավարները սկսում են լքել Երևանը։ Քաղաքական ուժերն արդեն իսկ պատրաստվում են դեկտեմբերին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, ԲՀԿ առաջնորդը կոնկրետ հանձնարարություններ է տվել իր ենթականերին, դաշնակցությունը ևս հակված է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Հաջորդ շաբաթավերջին Երևան կժամանի Սպիտակ տան ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի վարչապետի նստավայրում մեկնարկել է Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի դիմավորման առողությունը։ Իհեսցնենք, Թրյուդոն Երևան է ժամանել պաշտոնական այցով, նա մասնակցում էր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովին մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Երևանում այսօր ավարտվել են ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովի աշխատանքներն, ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի գագաթնաժողովի փակման արդյունքներով ընդունվել է Երևանյան հռչակագիրը, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության արդյունքները, որոնց համաձայն այդ պաշտոնում ընտրվել է Ռուանդայի արտգործնախարար Լուիզ Մուիշի Կիվաբոն։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտնել է, որ եկող շաբաթվա վերջին աշխատանքային այցեր կկատարի Ռուսաստան և Հարավային Կովկաս, այդ թվում Հայաստան։ Պաշտոնական Բաքուն Երևանին կոչ է անում, մեջբերում է մասնակցել կառուցողական բանակցություններին ուղղված հակամարտությունը հնարավորինս արագ խաղաղ ճանապարհով կարգավորելուն և կարճ ժամկետներում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն ազատագրելուն։ Այս մասին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Քանի դեռ այդ ամենը չի արվել, Հայաստանի ղեկավարության խաղ բանակցությունների առաջմղման մասին բոլոր հայտարարությունները մնում են պարզապես բառեր, նաև ասվում է հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի դատարանն այսօր ազատ արձակեց ամերիկացի հոգևորական Էնդրու Բրանսոնին, որի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանգեցրել էր լարվածության Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում։ Երկու տարի առաջ ձերբակալված Բրանսոնն ի սկզբանե չի ընդունել իրեն առաջադրված ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքն, այսօր դատարանում հայտարարել է. «Ես անմեղ եմ, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես սիրում եմ Թուրքիան»։ Թուրքիայի իշխանություններն ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգին իսկապես սպանվել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում։ Գրում է Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, նշելով, որ խոսքը հյուպատոսարանում արված ձայնագրության և տեսագրության մասին է, որոնցից կարելի է ենթադրել, որ լրագրողին սպանելուց առաջ կտանքներ են ենթարկել։ Էրիադը կտրականապես հերքում է սպանության մեղադրանքները, պնդելով, թե լրագրողը հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց լքել է շենքի տարածքը։ Ապացույցներ, սակայն, մինչ այս պահը չեն ներկայացվել։ Գերմանիայի դատարանը որոշում է կայացրել արտահանձնել բուլղարացի լրագրող Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մեջ կասկածվող 21-ամյա Սևերին Կրասիմիրովին, ով ավելի վաղ ձերբակալվել է Գերմանիայում։ ԹՎՆ առաջատար հեռուստաընկերության տնօրեն 30-ամյա Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մասին հայտնի է դարձել հոկտեմբերի 7-ին։ Վերջին թեման, որի վրա աշխատում էր լրագրողը, Եվրոպական Միության հիմնադրամից գումարների յուրացման շուրջ սկանդալներ։ Սա արդեն երրորդ հետաքնող լրագրողի սպանությունն է Եվրամիությունում մեկ տարվա ընթացքում։ Այսքան Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով 3w.azatutyun.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը։ Համաժողովի բարձրաստիճան հյուրերի մի մասը, ինչպես օրինակ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, դեռ Երևանում են, մի մասը շարունակ արդեն իսկ լքում է Երևան, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ի դեպ 3-3-ան մեր ռադիոկայանի հետ կարճ զրույցում համոզվում էր հայտնել, որ Հայաստանին պայծառ ապագա է սպասում, իսկ ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունը Հայաստանի համար լավ իրադարձություն էր։ Ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության համաժողովն ավարտվեց ամփոփիչ ասուլիսով, դրա ընթացքում կողմերն իմի բերեցին դրա արդյունքներն, ինչպես նաև հայտնի դարձավ այս կառույցի նոր նախագահի անունը։ Ֆրանկոֆոնիայի Երևանյան համաժողովի աշխատանքի վերջին օրը իմի է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Եվ այսպես ավարտվեց Երևանում անցկացվող Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթ ժողովը, ընդունվել է Երևանի հայտարարություն անվանումով տեքստը, որի բովանդակությունը դեռ չի հրապարակվում, միայն հայտնի է, որ այնտեղ անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Հիշեցնենք, Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը էլի է անդրադարձել նախորդ տարիներին Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ընդգծելով, որ կոնֆլիկտը պետք է կարգավորվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերով։ Այդ գագաթնաժողովի արդյունքներով ընտրվեց Ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար, Ռուանդայի արտգործնախարարը, ինչպես նաև որոշվեց հաջորդ գագաթնաժողովի անցկացման վայրը՝ Թունիսնի այդ պետությունը և Ֆրանկոֆոնիայի առաջնորդները հաջորդ անգամ սկսեն 2 տարի անց։ Այսեղ մարզահամերգային համալիրում իր այցնավարտեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նա գրկախառնությամբ հրաժեշտ տվեց վարչապետ Փաշինյանին և ուղևորվեց Վարդնոց օդանավակայան։ Շարունակվում է Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոյի այցը։ Սա կարելի է համարել պատմական այց, որովհետև անկախության շրջանում առաջին անգամ է, որ Կանադայի ղեկավար է այցելում Հայաստան։ Ջասթին Տրյուդոն 13 տարեկանում եղել է Հայաստանում 80-ականների վերջին, իր հոր այն ժամանակվա Կանադայի վարչապետի ուղեկցությամբ, որը եկել էր Խորհրդային Միություն և այցելել էր նաև Երևան։ Տրյուդոն լինելու է Տիտերնակաբերդի հուսահամալիրում, հանդիպելու է նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, վաղը Բաղրամյան 26-ում բանակցություններ է վարելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսօր նա մարզահամերգային համալիրում մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ, բայց պատասխանում էր միայն տեղական Կանադայի լրատվամիջոցների հարցերին։ Մամուլի ասուլիսով հանդես կան նաև Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի նորընտիր քարտուղարը և Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը գովունակությամբ էր խոսում Երևանում անցկացված այդ հավաքի արդյունքների մասին։
Հատկապես մտքերի փոխանակման, որակի և կառուցողական երկխոսության համար, որ մենք ունեցանք Հայաստանի կողմից առաջարկված ապրել միասին թեմայի շուրջ, ասնելով Երևանի հռչակագիրը և ապրել միասինի համար ֆրանկոֆոն քաղաքություն, մենք մշակեցինք մի ճանապարհային քարտեզ, որը սահմանում է այն նպատակները, որ մենք որդեգրել ենք մեր հասարակությունների առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներին պատասխանելու համար։ Միևնույն ժամանակ կողորդի մեր կազմակերպության առաջիկա տարիների գործունեությունը։ Այս ճանապարհային քարտեզը վերահաստատում է Ֆրանկոֆոնիայի հիմնարար արժեքների հենքը, նրա կայուն հանձնարարությունը, կանոն խաղաղության, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, կանանց և տղամարդկանց միջև իրավահասարության, նրա նվիրվածությունը, կրթությանը և լեզվամշակութային բազմազանությանը։ Այն խթանի ամենաշխության և խանագելու սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ են ավելի արդար և ավելի հավասար հասարակությունների զարգացման համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր եզրափակիչ խոսքում հատուկ շնորհավորեց Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի նորընտիր գլխավոր քարտուղարին։ Ամփոփելով հիշեցնենք, որ Հայաստանը այն ժամանակ մոտ 4 տասնյակ երկրների ղեկավարներ, ընդհանուր առմամբ Ֆրանկոֆոնիայի այս կազմակերպությանը անդամակցում է մոտ 90 պետություն և գրեթե բոլորն էլ բարձրաստիճան պատվիրակություններով ներկայացված էին Երևանյան այս հավաքին։
Սիրելի հայրենակիցներ, նոր ավարտվեց Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը և պետք է արձանագրել, որ գագաթնաժողովի արդյունքները մեր երկրի համար դրական են և միանշանակ կարող ենք ասել, որ այս իրադարձության արդյունքում, որը մեր անկախությունից ի վեր ամենախոշոր միջազգային իրադարձությունն էր մեր երկրում, միանշանակ ծառայեց մեր երկրի միջազգային հեղինակության բարձրացման, ինչպես նաև Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ամրապնդմանը և հեղինակության բարձրացմանը։ Գագաթնաժողովը անցավ շատ բարձր մակարդակով և ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներգրավված են եղել կազմակերպչական աշխատանքներում։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ Գագաթնա ժողովը Հայաստանում կազմակերպելու վերաբերյալ որոշումը կայացվել է դեռևս 2016 թվականին Մադագասկարի մայրաքաղաքական Դանան Նարիվում տեղի ունեցած Գագաթնա ժողովի ընթացքում եւ այդ որոշման կայացման գործում եւ ընդհանրապես Գագաթնա ժողովը Հայաստանում կազմակերպելու գործում շատ մեծ է նախկին արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի դերակատարումը եւ ես ուզում եմ նաեւ պարոն Նալբանդյանին հատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել։ Իհարկե հիմա բարձրաստիճան հյուրեր արդեն հիմնականում մեկնել են, հյուրերի մեկնման process-ը շարունակվում է, հույս ունեմ, որ դա նույնպես բարձր մակարդակով կիրականացվի եւ մենք պատվով միջև վերջ այս հրաշալի միջոցառման էջը կփակենք։
Նշեմ մի դեպ, որ ֆրանկոֆոնիայի Գագաթնա ժողովի ընթացքում բավական հագեցած էր նաև Երևան ժամանած պետությունների ղեկավարների կանանց համար կազմակերպված ծրագիրը, նրանք մի շարք թանգարաններում մշակույթի կենտրոններ այցելեցին, պատահական չէ սակայն, որ լրագրողների հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացել էր հատկապես Ֆրանսիայի առաջին տիկնոջ անձի շուրջ, ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Սա արտարոց ուղևորություն է, որը երկար կհիշենք։ Այսպես բնութագրեց Հայաստան այցելությունը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կինը Բրիջիտ Մակրոնը։ Ֆրանսիայի առաջին տիկինն այսօր առավոտից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եւ ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ Գագաթնա ժողովի շրջանակում Հայաստան ժամանած պետությունների ղեկավարների տիկնանցը եղավ Երևան Քոչարի թանգարանում, ծանոթացավ Քոչարի ստեղծագործություններին։ Այնուհետև քայլեց դեպի Գաֆեսճան արվեստի կենտրոն։ Կասկադում շրջելիս ի դեպ առաջին կանանց արչեվ դուրս եկավ ձեռնափայտով ծերունի, որին անվտանգության աշխատակիցները փորձում էին հեռացնել, սակայն Բրիջիտ Մակրոնը թույլ չտվեց։ Գավեշյանում արդեն առաջին տիկնայք շրջեցին գրեթե բոլոր ցուցասրահներում, հարկերից մեկի բացօթյա հատվածներից էլ դիտեցին Երևանյան համայնապատկերը։ Թանգարանից դուրս գալիս Բրիջիտ Մակրոնը կարճ զրույց ունեցավ լրագրողների հետ։ Տիկին Մակրոն, խնդրում եմ մի քանի խոսք ձեր տպավորությունների մասին։
Շնորհակալություն Հայաստանին այս արտարոց ընդունելության համար։ Շատ բան ավելի լավ հասկացանք լինելով այստեղ եւ այլևս ցանկություն չունենք հեռանալու։ Սա արտարոց ուղևորություն է, որի մասին երկար կհիշենք ու կրկին կայցելենք։
Ինչ եք կարծում, որն է առաջին տիկնանց հիմնական դերը։
Սա այլ հարց է, այլ հարց է։ Գուցե Ֆրանսիային պատվելը, դա է իմ միակ եւ ամենաթանկ դերը։
Տիկին Մակրոնը բավական բարձր տրամադրություն ուներ, ջերմ ողջունում էր հավաքված քաղաքացիներին, որոնք ցանկություն ունեին նրա հետ լուսանկարվելու, ձեռքը սեղմելու կամ պարզապես մի քանի բար փոխանակելու։
Հարց չունենք ուղղելու, բայց եթե բախտներս բերին լուսանկարվենք, լավ կլինի։
Դասավանդում եմ ֆրանսերեն լեզուն, յուրականի միջնակարգ դպրոցում, արդեն 37 տարի է, ինձ համար մեծ հնարավորություն է ամեն օր չէ, որ Ֆրանսիայի պրեզիդենտին, մեր պրեմիերմինիստրի կնոջը եւ այլ հյուրերի կտեսնենք ու փոխանակենք ֆրանսերեն բառեր։ Ես խոսեցի նոր իրա հետ։
Ինչ խոսեցիք հետ։
Ես ասեցի՝ բարի գալուստ Հայաստան, ինքն էլ ասեց՝ այս շատ լավ ընդունեցին։ Ես ասեցի, որովհետեւ դուք մեր բարեկամ երկրի պրեզիդենտի կինն եք, մենք էլ երախտապարտ ենք Ֆրանսիային ցեղասպանությունը ընդունելու համար, ասեց շատ լավ։ Հիմա սպասում եմ, որ ասեմ սալյուս է տանկողմուա, ողջույն նորից ես եմ, այդ երկը կա տնց ֆրասեն։
Եվ հույսունակ լուսանկարվել էր հետ։
Եթե հնարավոր լինի, մեծ հաճույքով աշակերտներին ցույց կտամ ավելի ոգևորված ֆրանսերեն ուսումնասիրեն։
Խմբային լուսանկարից հետո ֆրանկոֆոն երկրների ղեկավարների տիկնայք ճաշեցին Երևանյան սրճարաններից մեկում։ Բրիջիտ Մակրոնն այնուհետև քայլելով Մոսկովյան Մաշտոցի փողոցներով Ֆրանսիայի հրապարակով գնաց ֆրանկոֆոնիայի ավան, շրջեց Ֆրանսիայի, հետո նաև Հայաստանի տաղավարում, որտեղ նրան գիրք և ծորենի հասկեր նվիրեցին։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Բաքում տեղակայված ավանում հատկապես բարդ էր Ֆրանսիայի առաջին տիկնոջ անվտանգության աշխատակիցների գործը, քանի որ շատերն էին ցանկանում լուսանկարվել Բրիջիտ Մակրոնի հետ։ գրեթե յուրաքանչյուր քայլափոխի կանգ առնելով, քաղաքացիների հետ լուսանկարվելով, նրանց ձեռքերը սեղմելով, Ֆրանսիայի առաջին տիկինը հասավ այն հյուրանոց, որտեղ բնակվում է Էմանուել Մակրոնի հետ Երևանյան այցի ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հավաստմամբ և Ֆրանսիայի նախագահի կինը և մյուս հյուրերը շատ տպավորված են ու մտադիր հետագայում կրկին այցելել Հայաստան։
Բոլորիս հրավիրել ենք։ Ես հրավիրել եմ մեր հյուրերին կրկին այցելել Հայաստան, նրանք սիրով ցանկություն են հայտնել կրկին վերադառնալ, որովհետև այնինչ զգացել են, տեսել են, հասկանում են, որ ավելի երկար ժամանակ է պետք, եւ չգիտեմ, իհարկե բոլորը զբաղված մարդիկ են, բայց եթե հաջողվի, հուսով եմ նրանք կվերադառնան, եւ իհարկե նրանք էլ են իրենց հերթին հրավիրել։
Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանին այցելել Ֆրանսիայի, Կանադայի եւ տասնյակ այլ ֆրանսալեզու երկրների ղեկավարներ։ Այսօր գագաթնաժողովի վերջին օրն էր։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին, քննարկումների ամենահրատապ թեման Հայաստանում վերջին օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության եթերում հնչեցրած հայտարարությունն է, որի համաձայն նա հրաժարական կներկայացնի մինչև հոկտեմբերի 16-ը, որպես հետևանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն արդեն դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, ենթադրաբար 9-ին կամ 10-ին։ Արդյոք քաղաքականային ուժերը, որոնք այլևս ներկայացված չեն Փաշինյանի կաբինետում, պատրաստ են նման սեղմ ժամկետներում կազմակերպելիք համապետական ընտրություններին։ Նշեմ ի դեպ, որ 3-3-ին Փաշինյանը հանդիպել է այդ ուժերից մեկի դաշնակցության ղեկավարների հետ։ Հոյդա և Բարգավաչ Հայաստանի շարքերում տիրող դրամադրություններն իմի է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միանշանակ մասնակցելու է առաջիկայում կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում շեշտեց կուսակցության գլխավոր քարտուղար պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով. «Բազմից են հայտարարել, ստեղծված ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով»։
Միանշանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Արդեն իսկ մեր տարածքային կառույցները, թե մարզային, թե Երևանյան, ստացել են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հստակ հանձնարարական արդեն անցներ կազմակերպչական աշխատանքների, հանձնարարականները տրված են, և ես նաև որպես կուսակցության գլխավոր քարտուղար եմ ասում, մենք արդեն սկսել ենք մեր տարածքային կառույցների հետ աշխատել հստակ արդեն կոնկրետ հանձնարարականներով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվելու համար։
Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ իրենց համար կան մի քանի ընդհացակարգային խնդիրներ, որոնցից մեկը նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումն է և կրկնաքվեարկության բացառումը։ Նշենք, որ մինչև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի միջև հուշագրի ստորագրումը ԲՀԿ-ական պատգամավորները դեմ էին արտահայտվում դեկտեմբերին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի մտադրությանը, ընդգծելով, որ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները մասնարապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն իրականություն չեն դարձել։ Սակայն ԲՀԿ գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնում, որ մինչև նոյեմբեր դրանք կյանքի կկոչվեն։
Եթե հստակ ժամանակացույց կազմվի, խնդիրները հնարավոր կլինի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում լուծել, խորհրդարանը կընդունի նոր ընտրական օրենսգիրք, հույս ունեմ, որ կընդունի, եւ ինչպես արդեն կլինի հստակ ժամանակացույց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, այդ ժամանակացույցով էլ Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, կլինեն դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին, 16-ին, մենք պատրաստ ենք։
Պատասխանելով հարցին, թե Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը դեկտեմբերին կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ինչ ձևաչափով է մասնակցելու առանձին, թե դաշինքով, կուսակցության գլխավոր քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ այդ հարցի շուրջ քաղաքական խորհրդում առաջիկայում քննարկումներ տեղի կունենան։ Ուշագրավ է, որ դաշնակցությունում թեև որոշում չունեն, բայց դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն կա։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը, շեշտելով, իրենք միշտ պատրաստ են մասնակցել։
Տրամադրվածություն դրական։
Մասնակցելու, այսինքն ավելի շատ։
Մենք միշտ ենք պատրաստ մասնակցենք։
Ըստ Համբարձումյանի, սակայն խնդիրն այն է, որ մինչև դեկտեմբերի սկիզբ անհրաժեշտ է ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրքը և ապահովել համապատասխան ընթացակարգերը։ Գերագույն մարմին ներկայացուցիչը հույս հայտնեց, որ քաղաքական ուժերի համագործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի սեղմ ժամկետներում կառավարության գործնեության ծրագրում ամրագրված պայմանավորվածությունները իրականություն դարձնել։ Նշենք, որ ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի, դաշնակցությունը վարչապետի թեկնածու չառաջադրելու և որևէ այլ թեկնածուի չսատարելու մասին հուշագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի ստորագրել։ Արձագանքելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ դաշնակցությունը թեկնածու առաջադրի, թե այդ հարցը փակված է, Գերագույն մարմին ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն ասաց, թե իրենք որևէ համաձայնագիր, հուշագիր կամ այլ փաստաթուղթ ստորագրելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Փոխվստահությունը քաղաքական ուժերի միջև շատ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած փաստաթղթի ստորագրումը կամ հայտարարությունը, Ազատության հետ զրույցում նշեց Համբարձումյանը։ Հարցին, թե արդյոք թեկնածու չառաջադրելու մասին բանավոր են հավաստիացրել վարչապետ Փաշինյանին, Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչն ասաց, թե հավաստիացում տալու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ նման մտավախության խնդիր առհասարակ չի էլ եղել։ Հավելենք, որ առ այս պահը հստակ չէ, արդյոք դեկտեմբերին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին կմասնակցի Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը։ Քաղաքական ուժն այս հարցի շուրջ որոշում դեռևս չի կայացրել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մոտ մեկ շաբաթից Հայաստան կժամանի ամերիկյան գործող վարչակազմի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը՝ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոն։ Այս մասին ամերիկացի պաշտոնյան գրել է Թվիթերի իրեջում։ Նշեմ, որ սա Թրամփի նախագահության գրեթե 2 տարիների ընթացքում ամերիկացի նման մակարդակի պաշտոնյայի առաջին այցը կլինի Երևան։ Հավելեմ նաև, որ Բոլթոնը Հայաստանում կլինի տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, որի ընթացքում նա այցելելու է նաև Ռուսաստան, Վրաստան ու Ադրբեջան։ Բոլթոնի այցի օրակարգն ամերիկյան կողմն առայժմ չի բացահայտում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հաջորդ շաբաթավերջին մեկնում է նախկին խորհրդային տարածք։ Ուղևորության ընթացքում Բոլթոնը կայցելի Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան և Վրաստան։ Թվիթերի իրեջում հաղորդելով իր գործընկերների հետ կատարելի կայցերի մասին, Բոլթոնը գրել է, որ Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում և Վրաստանում հանդիպելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, նպատակ ունենալով առաջ տանել ամերիկյան շահերը մի շարք խնդիրներում, այդ թվում անվտանգության բնագավառում։ Հարկ է նշել, որ իրավաբան և քաղաքական վերլուծաբան Ջոն Բոլթոնը նաև փորձառու դիվանագետ է։ Հանրապետական նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք 2005-2006 թվականներին նա զբաղեցրել է մակում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնը։ Նրան դասում են կոշտ քաղաքական գործիչների շարքը, նա շատ խիստ գնահատականներ է հնչեցրել Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի հասցեին։ Հետևաբար Երևան կատարելի կայցի ընթացքում Բոլթոնը Հայաստանի ղեկավարների հետ ամենայն հավանականությամբ կանդրադառնա Վաշինգտոնի և Թեհրանի օրեցօր սրվող ճգնաժամին։ Վերլուծաբանների կարծիքով Միացյալ Նահանգներում ընդհանուր առմամբ ըմբռնումով են գնահատում Հայաստանի և Իրանի բարիդրացիական հարաբերությունները, գիտակցելով, որ երկու երկրների կողմից շրջափակված Հայաստանի համար մեծ նշանակություն ունի բնականոն և գործընկերական կապը հարևան Իրանի հետ, որտեղ ապրում են նաև մեծ թվով հայեր։ Համենայն դեպս նախորդ վարչակարգերը հաշվի են առել այդ հանգամանքները։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալություն Լուսինը հոկտեմբերի 3-ին վկայակոչել է Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հանցմանին, ով ասել է, որ Բոլթոնը Մոսկվայում կհանդիպի ռուսաստանցի պաշտոնակից Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում Սիրիան է եւ Հյուսիսային Կորեան։ Անցած չորեքշաբթի օրը ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ կողմերը քննարկում են նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Բոլթոնի հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Եթե այդ այցը կայանա, մենք բաց ենք շփումների համար։ Պարոն Բոլթոնի և նախարար Լավրովի հանդիպումը միանգամայն հնարավոր է, նշել է Զախարովան։ Սիրիայի և Հյուսիսային Կորեայի խնդիրներից զատ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը ռուսների հետ զրույցներում հաստատ կարծարծի ամերիկյան ընտրություններին ռուսաստանցիների ենթադրյալ միջամտության թեման։ Ամերիկան պատրաստվում է նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրություններին, որոնց արդյունքները կարող են ճակատագրական լինել հենց Թրամփի վարչակարգի համար։ Այս տարվա օգոստոսի 23-ին Բոլթոնը Ժնևում հանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին և զգուշացրել է զերծ մնալ միջամտության
փորձերից։
Ես հստակ հայտնեցի, որ մենք չենք հանդուրժի միջամտություն 2018-ի ընտրություններին, և մենք կնախաձեռնենք անհրաժեշտ միջոցներ այդ միջամտությունը կանխելու համար, ասել է Ջոն Բոլթոն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին։
And we were prepared to take necessary steps to prevent it from happening.
Այս շաբաթվա Երևանյան ամենաաղմուկահարույց իրադարձություններից մեկը վերջին երկու տասնամյակների ամենահայտնի ու ազդեցիկ հայ գործարարներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի կալանավորումն էր։ Ռոբերտ Քոչեյանի նախագահության տարիներին Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողը համարվող Toyota Երևան ընկերության և երկու հեռուստաալիքի սեփականատեր Մայրապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել կաշառք ստանալու նոժանդակելու համար։ Քոչեյանի ամենամերձավոր գործարարներից մեկի ձերբակալությունից հետո նրա քաղաքաշինական ծրագրերի պատճառով փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև կանգնած մարդկանց մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են իհայտ եկել։ Խոսքը մասնավորաբար Գերակաշա, ճանաչված Տերյան 23, 25 և Լալայան 37 շենքերի բնակիչների մասին է, որոնց հետ այսօր զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերը Հյուսիսային Պողոտայի վերջին հին կառույցներից են։ Բնակիչները 10 տարուց ավելի պայքարում են, որպեսզի Գերակաշահ ճանաչված իրենց բնակելի շենքը չքանդվի։ Ասում են, օրերս կալանավորված գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեմ իրենց հայցերը դեռ վիճարկվում են դատարանում։ Հույս ունեն, որ իրավապահներն իրենց գործերն էլ կվերանային։
Ինձ մոտ կարճ ասեմ, հույսը մեռնելու վրա էր։ Բայց երբ ես լսեցի, որ Մայրապետյանին ձերբակալել են, հույսը վերարտացավ, շատացավ, և ես ասում եմ, որ այս պրոցեսը, այս հեղափոխական պրոցեսը ճիշտ ճանապարհի վրա է։
Մայրապետյանի լուրը, որ ես լսեցի, այն օրը, որ աղջկա ծննդյան օրն էր, ու առաջի դատական նիստը, որը Մայրապետյանի հետ մենք կունենայինք, էլի նույն օրն էր։ Ինձ թվաց, որ դա արդեն ինչ-որ նշանը, որ մենք քաղաքտելու ենք, որ դա արդարություն է։
Կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանքով օրերս կալանավորված Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը պետության կողմից Գերակաշահ ճանաչված այս շենքերի տարածքում մտադիր էր հյուրանոց կառուցել։ Բնակիչները տարիներ շարունակ նույն հարցով են դիմել պատկանատյաններին ու մնացել առանց պատասխանի։
Ո՞վ է տեսել մարդու սեփականությունը վերցնել իր ձեռից, տան մի ուրիշին, որ նա դարձնի իր սեփականությունը և ունենար շահույթ։
Ազատության հետ հարցազրույցներից մեկում ինքը Մայրապետյանը տարիներ առաջ ասել էր. ներկայիս տների մակերեսով բնակարաններ է առաջարկվել բնակիչներին, մի մասը գումարն է վերցրել, մյուսներն էլ հենց իրենց բակի նորակառույց բարձրահարկում նույն մակերեսով տուն ստանալու առաջարկն ընդունել։ Եթե պայքարում են, որ շենքը չքանդվի, դրա հասցեատերը ես չեմ, մրցույթը շահել եմ, շենքն էլ քանդվելու է, ասել էր Մայրապետյանը։ Բնակիչների պնդմամբ մոտ 55 ընտանիքներից 23-ը դուրս չեն եկել իրենց տներից, ասում են տարիներ շարունակ իրենց ժամանակն ու առողջությունն են դատարաններում մաշում։ Ֆլորա Ուդումյանն ամեն օր սպասում է, որ իրեն տանից կվտարեն, բայց պայքարում է։
Երբ որ ես գնացի գույքը հարմուծելու թաղապետարանում, նայեցին, ասին, դուք այդ անունով գույք չունեք, դու այդ գույքը ձեր է, չի, օտարված է։ Պատկերացրու՞մ եք իմ ստրեսը, իմ զարմանքը, իմ զայրույթը։
Քանի դատական սիստեմը պահպանված է, քանի դատախազությունը գործում է հին օրենքներով, շատ դժվար է լինելու այս գործը առաջ տանել։
Բնակիչներն ասում են, Գերակաշահ ճանաչված իրենց շենքի բնակարանները 86-ից 120 քառակուսի մետր են։ Մեկ քառակուսի մետրն իրենց առաջարկում են վաճառել 700-ից 900 դոլարով։ Դա պնդում են, ծիծաղելի գումար է Հյուսիսային Պողոտայի համար։
Դիմացի նորակառուցները, որը կառուցել է պարոն Մայրապետյանը, հետաքրքիր է այդ գնով բնակարան ինքը մեզ կվաճառի, հույս ունենք, որ այս տունը կմնա մեզ, մենք կապրենք, այս պաստառը, որը գրված է, սոս քանդում են, մենք տանը իրար հետ վիճում ենք, եկեք հանենք արդեն։
Հին Երևանից մնացած վերջին կառույցներից են նաև Պուշկինի 8 և 10 շենքերը։ Այստեղ է գտնվում նաև բարձրաստիճան պատվիրակություններ, տարբեր երկրների նախագահներ ընդունած Դոլմամա ռեստորանը։ Սեփականատերը, սփյուռքահայ ներդրող Ժիրայրավինյանը, նույնպես 10 տարուց ավելի դատական քաշքշուկների մեջ է։ Քաղաքի կենտրոնում սեփական տարածքը ոչ մի գումարի դիմաց կառուցապատողին չի պատրաստվում հանձնել։ Հեղափոխությունից հետո նրա մոտ էլ է հույս արթնացել։ Նամակ է գրել վարչապետին ու նախագահին, որպեսզի սեփական ու պետական շահերը հստակեցնող օրենք մշակվի։
Այսենց գծով մինչև Սախրովի հրապարակ տրված է մեկին որպես սեփականացնելու իրավունք։
Ու
այս դեպքում Սամվել Մարիապետյանի 19-րդ դարի վերջի շենքեր են սրանք, ամեն մեկը շատ սիրուն աշխատանքներով։ Սրանք վերանորոգելու դեպքում իրանք դառնում են ազգային արժեքներ։ Այս ամբողջ փողոցի տակը, Դոլմամայի տակն էլ ներառյալ, կան մառաններ։ որոնք երևի մի 150 տարեկան են, այդտեղ գինի է պատրաստվել, այդտեղ պատմություն կա, այստեղ ապրում էին տեր և տիկին մեծ մարդիկ են, մարդը մահացավ, այս պայքարներից, այս վիճակից մահացավ, մի օր ավել կապրեր, թե չէ, չգիտեմ, եթե ինքը չունենար այս պայքարները, բայց այս մարդն էլ էր պայքարում, որ իրեն գոնե համարժեք գումար տան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ, Պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավարժարանում այսօր ավարտվեցին հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասնակցությամբ ընթացող զորավարժությունները, դրանց ավելի քան 2000 զինծառայողեր մասնակցում, զորախմբի հրամանատարը վարժանքների ավարտին անդրադառնալով միացյալ այս խմբավորման հնարավոր մասնակցությանը, Ղարաբաղյան հակամարտությանը գործնականում բացառել է դա։ Չնայած դրան, Բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում հայ-ռուսական զորախմբը անմասն չի մնա ռազմական գործողություններից, ճիշտ է, չի հստակեցրել, թե խոսքը ում կողմից ագրեսիայի մասին է։ Զորավարժությունների ամփոփիչ գրակային մասին հետևել է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության համար նախատեսված չէ, այսօր հայտարարեց անցյալ տարի ստեղծված զորամիավորման հրամանատար Տիգրան Փարվանյանը, միաժամանակ ընդգծելով, հակառակորդի ագրեսիայի դեպքում պատրաստ են կատարել ցանկացած առաջադրանք։
Հայ-ռուսական զորախումբը կոչված չի Արցախի կողմում, որպեսզի գործողությունների մասնակցի, դա լրիվ ուրիշ բան է, բայց ագրեսիայի դեպքում էլ մենք չենք կարող հիմա ասել, որ թե ինչ զարգացումներ կստանա եւ ինչ գործողություն կլինի։ Ես մենակ կարող եմ ասել, որ զորախմբը պատրաստ է խնդիրը կատարելու, թե ինչ քանակի կամ ինչ ձևի հակառակորդ կլինի դեմը, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Շատ մենք գիտենք ով են եւ ինչով են զինված, սպառազինությունը, քանակ եւ այլն, բայց թե ինչպես կզարգանա ընթացքը, դա ժամանակը ցույց կտա, դա գործողությունը ցույց կտա։ Ես ընդհանրապես միայն կարող եմ փաստել, որ միացյալ զորախումբը աստված միարզ, եթե պետք լինի, որ գործողությունների մասնակցի, մասնակցելու է խնդիր կատարելու։
Հայ-ռուսական միացյալ զորախումբն այսօր շուրջ 2000 զինծառայողների ծանր զրահատեխնիկայի հրետանու և ռազմական ավիացիայի ներգրավվածությամբ լայնամասշտաբ ավելի քան 1 ժամ տևողությամբ զորավարժություն անցկացրեց Արմավիրում։ Զորավարժությունն անցկացվում էր առանց նախնական սցենարի, առաջադրանքները զինանձնակազմը ստանում էր տեղում, հրամանատարական կենտրոնից։ Բաղրամյան զորավարժանում էր նաև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Վերջինիցս հետաքրքրվեցինք, ինչու հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը չի արձագանքում Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերին։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում մենք պարտավորենք կիրառելու բոլոր ուժերն ու միջոցները, բոլոր հնարավոր ուժերն ու միջոցները։
Մենք այդ վտանգը ինչպես պետք է դրսևորվի, Տավուշում ռմբակոծում են, քանի դիվերսիա է լինում։
Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի ցանկացած ուղղությունից մենք կիրառելու ենք եւ օգտագործում ենք բոլոր ուժերն ու միջոցները։
Հարցը ուղիղ է, ռմբակոծում են ենթադրենք Նախիջևանի կողմից գործողություններ կնախատեսվի։
Տվյալ հարցին կպատասխանվի, պատասխանը կտրի պետական մակարդակով, ոչ զինվորական մակարդակով, որոշումը կայացվի պետական մակարդակով, դուք դա կլսեք։
Ռուսական հրամանատարական կազմից այսօր վերոնշյալ թեմաների շուրջ չցանկացան խոսել, նշելով միայն, որ գոհ են զորավարժության նախնական արդյունքներից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Հաջորդ շաբաթավերջին, հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանի 49 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ տեղի կունենան, դրանցից ավելի քան կեսը 25 արտահերթ ընտրություն է լինելու, առավել թեժ է լինելու պայքարը, Էջմիածնում, որտեղ քաղաքապետի պաշտոնի համար միմյանց դեմ են պայքարում 12 թեկնածուներ, այդ թվում ելքդաշինքը ներկայացնող 2 կուսակցությունների քաղաքացիական պայմանագրի և Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Նշեմ նաև, որ առաջիկա տեղական ընտրությունների մյուս առանձնահատկությունը երբեմնի ամենակարևոր հանրապետականների գրեթե լիակատար բացակայությունն է, միայն Արմավիրի մարզի ծաղկյուն գյուղի համայնքապետի պաշտոնի համար հանրապետական թեկնածուկ պայքարի, որը սակայն գերադասել է ինքնառաջադրվել։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանի 37 համայնքում սպասվող ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների մեծամասնությունը անկուսակցական է։ Հանրապետական կուսակցությունը թեկնածու է առաջադրել միայն մեկ համայնքում՝ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքում։ ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Թադևոսյանը վստահեցնում է, թե միայն Ծաղկունքում չեն իշխանության համար պայքարում։
Մասնակցում ենք ընտրություններին, միշտ մասնակցել ենք եւ մասնակցում ենք։ Պարզապես մենք
շատ հաճախ նաև առաջադրել և աջակցել են կուսակցականներին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը թեկնածու է առաջադրել 16 համայնքում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2, Հոյիդայից 2 թեկնածու է առաջադրվել 1 համայնքում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կպայքարի միայն Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ ՀՀԿ-ն, Հոյիդան, ԲՀԿ-ն թեկնածու չեն առաջադրել Էջմիածին, Կապան, Հրազդան քաղաքներում։ Էջմիածինում առաջադրվել է 12 թեկնածու։ Քաղաքացիական պայմանագրից առաջադրվել է պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանը, Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն Սերգեյ Սարգսյանն է, մյուս 9 թեկնածուններն անկուսակցական են։ Լուսավոր Հայաստանի անդամ ելքխմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, միայն այստեղ են պայքարելու, քանի որ հաղթելու հավանականությունը մեծ է։
Այդ համայնքում մենք գտնում ենք, որ ունենք հաղթելու հնարավորություն։ Մենք երբեք հետքսնան չենք մասնակցել ուղակի մասնակցելու համար օլիմպիական սկզբունքով։ Մեր թեկնածուն բոլոր պարամետրերով մրցունակ է եւ նույնիսկ առավել է թեկնածուների համեմատ։
Պատգամավորն այլ համայնքներում թեկնածու չառաջադրելու պատճառն այսպես բացատրեց.
Եվ հաշվի առնենք նաեւ, որ հետեղափոխական վիճակ է եւ որոշ տեղերում ուղակի անիմաստ է մտնել ընթրապայքարի մեջ ունենալով լավ թեկնածու։
Նախկինում տեղական ինքնակառավարման մարմիների ընտրություններին ակտիվ մասնակցած ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը խոստովանում է, ինչու են այս անգամ ընդամենը 2 համայնքում պայքարում։
Եթե մրցունակ թեկնածու լիներ, անպայման չեմ կարծում, որ հանգած պակասանը չի արել։ Ուրեմն ի՞նչ, ասենք իննանաբատակ առաջադրվեն, հա, ու ծանջը հավաքեն։ Այդ դեպքում էլի դուք բրի ասեք, որ գիտեք ինչ այ, մասնակցեցիք այդ ընտրություններին ու ընդամենը հավաքեցիք 2%-ով։
Գործող իշխանություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Կապանում առաջադրել են Նարեկ Բաբայանին։ Այստեղ առաջադրված մյուս 2 թեկնածուներն անկուսակցական են։ Հրազդան քաղաքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից առաջադրվել է Սևակ Միքայելյանը, կուսակցության վարչության նախագահ ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդին։ Կուսակցությունից պաշտոնապես հայտարարել են, որ չեն սատարելու Սևակ Միքայելյանի թեկնածությունը։ Առաջադրված մյուս 3 թեկնածուն անկուսակցական են։ Ինքնաբացարք հայտնելու ժամկետն ավարտվել է։ 37 համայնքից 21-ում քաղաքացիական պայմանագրից թեկնածու չի առաջադրվել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում այլ տեղափոխվենք Վանաձոր, լոռու մարզ կենտրոնում այսօր նշում էին քաղաքի տոնը, ուրախանալու զատ նաև քաղաքի խնդիրներից խոսելու հերթական առիթներ դա, վանաձորցիներն այսօր հիշում են այն ամենի մասին, ինչ կարող էր լինել Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, բայց չկա քիմիական արդյունաբերությունից մինչև կենդանաբանական այգի, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Այսօր Վանաձորի փոքրիկ բնակիչները կրկես գազանանոց ու շատ խաղալիքներ ունենալու մասին իրենց երազանքները ծրարված երկին քողարկեցին մի օր դրանք իրականացած տեսնելու ակնկալիքով։
Ես երազում եմ, որ մեր քաղաքում լինի կրկես։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը խոստումներ չտվեց, բայց հեղափոխության խորհրդանիշ դարձած արտահայտությամբ ներկաներին սիրո և համերաշխության կոչ արեց։
Վանաձորը իրավապահ սիրո և համերաշխության քաղաք է։ Պատահական չէ, որ այսօր, այս տարի մենք մեր համար նշանակման ենք ընտրել հաղթող սերունդների քաղաք։ Դա շատ լայն ընդարձակ հասկացողություն է, ով ինչպես ուզի թող հասկանա։ Վանաձորը ունի հաղթող սերունդ, Վանաձորը հաղթող սերունդների քաղաք է, և այդ էստաֆետը մենք փոխանցելու ենք նաև հաջորդ սերունդներին։
Վանաձորի օրվան նվիրված տոնակատարությանը ներկա էին նաև մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ու տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներն ու հյուրերը հանդիսավոր բացեցին քաղաքի նորակառույց պուրակը, այնուհետև մասնակցեցին Վանաձորում գործող կազմակերպությունների նրանց աշխատանքների ցուցահանդեսին։
Դա դուրս մի անդա։
Դուրս տաք, բայց ընտրեք, որն է գնդա։
Ժամանակին քիմիական արդյունաբերության քաղաք համարված Վանաձորն այսօր դրան վերադառնալու ճանապարհ այլևս չունի։ Այսօր Վանաձորում գործում է Հայաստանի ամենամեծ, ավելի քան 2500 աշխատող ունեցող կարի ֆաբրիկան։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ կառավարությունն այդ ուղությամբ կփորձի զարգացնել Վանաձորը նաև առաջիկայում։
Գիտեք, հիմա մենք քննարկում ենք Երևանից կենտրոնացվածությունը ապակենտրոնացնելու համար քայլեր ձեռնարկել ու առաջինը կարծում ենք, որ պետք է ունենանք տնտեսական այլ կենտրոններ, այսինքն երկրորդային քաղաքների գաղափարը պիտի առաջ մղենք եւ Վանաձորը կայուն քայլերով գնում է դեպի թեթև արդյունաբերություն, տեքստիլ արդյունաբերություն։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ ավելի լայն թափով զարգանա։
Լորեցին պարզ է ու ազնիվ, բայց ոչ մի ամիտ, ինչպես ընդունված է ասել, պնդում են վանաձորցիները, շեշտելով մեր առանձնահատկությունը բնությունն է ու դրան համարժեք բնավորությունը։
Միշտ բարեխոս, միշտ քաղցրախոս, ժպիտը դեմքին, ուրախության ժամանակ ուրախանում է, տխրության ժամանակ այնպես անում, որ թաքցնի տխրությունը։ Եվ ներկայացնում է Վանաձորը հրաշալի ձևով, ցանկացած վանաձորցի սիրում է իր քաղաքը, հպարտանում իր քաղաքում։ Օրինակ ես ամենառավոտ ասում եմ՝ «Բարև քաղաք ջան»։
Լորին չքնախ գեղեցիկ հրաշք, նման ձևով պիտի լինի Լորեցին։ Չի կարա այլ ձևով լինի։
Պետք չի Վանաձորցուն դիտել որպես միամիտ, ինքը միամիտ չի երբեք։
Համար Վանաձորցին ամենաընկերական մարդն է, ամենամարդամոտ։
Ես իմ ել երազանքն է, որ Վանաձորը իր նախկին պարքը վերագտնի, համոզված է, որ տենց է լինելու է։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է France 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանություններն ամբողջությամբ աջակցում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած կոռուպցիոն առաջին իսկ բացահայտումներից հետո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները շտապեցին աջակցություն փնտրել Ռուսաստանում։ Ավելին, տևական ժամանակ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները փորձում էին ռուսական քաղաքական էլիտայի մոտ տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարը հիմնականում ուղղված է ռուսական բիզնեսի դեմ, եւ որ Թավշյա հեղափոխությունն արևմուտքի թելադրանքով է արված։ Միաժամանակ երկրի ներսում էլ նրանք փորձում էին տարածել տեսակետ, թե հակակոռուպցիոն այս արշավից ազդված, հատկապես ռուսական բիզնեսը, շատ արագ կլքի մեր երկիրը, բանելով այլ երկրներից հնարավոր ներդրողներին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ընդ որում հատկանշական է, որ այս հայտարարությունը Փաշինյանն արել է ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ սա Փաշինյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինին ուղված գեղեցիկ ժեստ էր։ Ժողովուրդն ամփոփում է Փաշինյանն իր այս հայտարարությունը ներով միջազգային հանրության մոտ փորձել է ցրել Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ բացասական տրամադրությունները։ Ժամանակօրաթ հերթը գրում է, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո Հայաստանը թևակոխում է ներքաղաքական բուրըն զարգացումների շրջան։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ֆորմալ բնույթ ունի, սա սահմանադրական ըստ էության միակ ճանապարհն է, որը տանում է արտահերթ ընտրությունների կազմակերպմանը։ Այս պահին ըստ էության վերացված են բոլոր ինտրիգները։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի այլ թեկնածու չի առաջադրվելու։ Այդ մասին հրապարակային հավաստիացումներ են հնչեցրել թե Ծառուկյան խմբակցությունը եւ ԹՀԿ-ն։ Վերջինս ըստ ամենայնի հիմքեր է նախապատրաստում առաջիկա արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. ապագա խորհրդարանը անկախ ընտրությունների որակից այսպես կոչված ճկունություն չի ունենալու եւ դրա կայունությունը պայմանավորված է լինելու բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշով։ Քաղաքականության անհերքելի դրամաբանությունը հուշում է, որ մոտ 2 տարի անց Հայաստանում ունենալու ենք իշխանություն ճգնաժամ, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իր բարձր վարկանիշը չկարողանա կապիտալիզացնել արդյունավետ համակարգի ձևավորման գործընթացում, գրում է ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները մտնեն նոր անհամեմատ ավելի բարդ ոգնի փուլ։ Պատճառն այն է, որ բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ Իզմիրի դատարանը որոշեց ազատ արձակել Միացյալ Նահանգների քաղաքացի բողոքական պաստոր Անդրյու Բրանսոնին, որին թուրքական հատուկ ծառայությունները կասկածում էին ԱԱԲԿ-ների հետ կապեր ունենալու և 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման կազմակերպիչների հետ առնչությունների մեջ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ամիսներ շարունակ թուրքական իշխանություններից համառ որեն պահանջում էր ազատ արձակել Բրանսոնին, այդ քայլը որպես նախապայման դիտարկելով հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև ամիսներ շարունակված դիվանագիտական ճգնաժամից ու փոխադարձ պատժամիջոցներից հետո այսօր Թուրքիայի դատարանը որոշեց ազատ արձակել ամերիկացի պաստոր Անդրյու Բրանսոնին, ով կալանքի տակ էր ավելի քան 2 տարի լրտեսության և ահաբեկչության աջակցելու մեղադրանքներով։ Իր վերջին խոսքում բողոքական եկեղեցու սպասավորն ասել է. «Ես անմեղ մարդ եմ և հորդորում եմ արդարացման որոշում կայացնել»։ Իզմիրի դատարանը սակայն ապացուցված է համարել վերջինիս ներկայացված մեղադրանքներն ու դատապարտել մոտ 3.5 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրական վճիր կայացնելով թուրքական դատարանը միաժամանակ որոշել է Բրանսոնին ազատ արձակել հենց Նիստերի դահլիճից և հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալ, ճանապարհ հարթելով թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման համար։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ Բրանսոնը, որին 35 տարվա կալանք էր սպառնում, որոշումը լսելիս արդյունքները չի կարողացել զսպել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի արձագանքը չի ուշացել Սպիտակ տան ղեկավարը, ով ամիսներ շարունակ պահանջում էր Թուրքիայից ազատ արձակել Բրանսոնին, նրա կալանքը համարելով հայտարարություն Թվիտերյան իր էջում գրել է. «Իմ մտքերն ու աղոթքները Բրանսոնի հետ են, հույս ունենք, որ նա շուտով տուն կվերադառնա»։ Ընդ որում այդ գրառումից մոտ կես ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր Թվիտերով ակնարկել է, որ Բրանսոնը ազատության մեջ է հայտնվել նաև իր վարչակազմի ջանքերով։ «Երանդուն աշխատում ենք այդ ուղությամբ»,  գրել էր Դոնալդ Թրամփը։ 50-ամյա քրիստոնյա հոգևորականը, որ շուրջ 23 տարի բնակվում էր Թուրքիայում և առաջնորդում Իզմիրի բողոքական եկեղեցին, ազատազրկվել էր 2 տարի առաջ կրդական աշխատավորական կուսակցության և Նահանգներում բնակվող թուրք հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենի հետ համագործակցելու համար, ու Մանկարան մեղադրում է 2 տարի առաջվա հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու համար։ Բրանսոնի ազատազրկումը ոչ միայն լուրջ դիվանագիտական ճգնաժամի պատճառ էր դարձել ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցների հարաբերություններում, այլև լրջորեն ազդել Թուրքիայի տնտեսության վրա։ Հոգևորականին ազատ արձակելու պահանջով ամիսներ առաջ Վաշինգտոնը մի շարք պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, ինչից հետո ազգային աժույթը սկսել էր կտրուկ արժեզրկվել, տնտեսությունը կանգնեցնելով լուրջ խնդիրների առաջ։ Ազատ արձակման որոշումից անմիջապես հետո լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թուրքական լիրան սկսել է աշխուժանալ և մի քանի ժամվա ընթացքում մարժևորվել շուրջ 3%-ով։ Այդուամենայնիվ, փորձագետները կարծում են, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացման համար դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան մեկ-մեկու կարիքն ունեն այնպես, որ երկարաժամկետ կտրվածքով կապերը կվերականգնվեն։ Սակայն մինչ այդ կողմերին դժվարին փուլ է սպասվում, Ռոյթերսին ասել է Մարմարայի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների բաժնի պրոֆեսոր Իմրան Դեմիրը։
«Հիմա սկսվելու է բանակցությունների և սակարկումների գործընթացը, որի շրջանակներում կողմերի յուրաքանչյուրը իր պահանջներն է առաջ տանելու»։
Նախորդին մասնավորապես ամերիկյան մամուլը գրել էր, թե Սպիտակ տունը գաղտնի գործարքի է գնացել Անկարայի հետ, Բրանսոնին ազատ արձակելու դիմաց համաձայնելով թուլացնել Թուրքիայի նկատմամբ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները։ «Շնորհակալ ենք Միացյալ Նահանգների նախագահին, կոնգրեսականներին ու դիվանագետներին Թուրքիայի նկատմամբ կիրառված շարունակական ճնշումների համար»,  քիչ առաջ հայտարարել է Բրանսոնի փաստաբանը, տեղեկացնելով, որ դատարանի որոշումից մի քանի ժամ անց հոգևորականը ինքնաթիռ է նստել և այժմ հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին է։
Տարիներ անց 2018-ի անշունը թերևս հիշվի որպես Ռուսաստանի շուրջ մեկը մյուսին հաջորդող լրտեսական սկանդալների ժամանակահատված։ Դեռ չէր մարել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման մեջ կասկածվող ռուսաստանցիների ինքնության բացահայտումից հետո ծագած սկանդալը, երբ բրիտանական մամուլը սկսեց գրել ևս մեկ աղմուկալի պատմության մասին, որի գլխավոր գործող անձը կարող էր դառնալ, բայց չդարձավ այս տարվա գարնանը Լոնդոնում սպանված գործարար Նիկոլայ Գլուշկովը։ Բորիս Բերեզովսկու մերձավոր զինակիցներից մեկը պարզվում է մահվանից հաշված օրերը առաջ խոստացել էր հանդես գալ մի շարք բացահայտումներով, որոնք կվկայեին Եվրոպայում ռուսական հետախուզության աննախադեպ ակտիվության մասին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այրոֆլոտի նախկին փոխտնօրեն Նիկոլայ Գլուշկովը մահվանից առաջ պատրաստվում էր ցուցմունք տալ ավիաընկերության և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների կապի մասին։ Մտադիր էր ներկայացնել նրանց համագործակցության մանրամասները, բայց չի հասցրել։ Այդ մասին գրել է Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով Լոնդոնի դատարանի փաստաթղթերը։ Գլուշկովը սպանվել է դատական նախնական լսումներից մեկ օր առաջ։ Նա չի հասցրել հրապարակային ցուցմունք տալ, սակայն դատարանի փաստաթղթերում կան նրա որոշ վկայություններ։ 1996-99 թվականներին Գլուշկովը Աերոֆլոտի փոխտնօրենն էր։ Ըստ Լոնդոնի դատարանի փաստաթղթերի, Գլուշկովն ասել է, որ հաշվի առնելով ավիաընկերության ֆինանսական բարդությունները, 1996 թվականին աուդիտ է անցկացրել, որի արդյունքում պարզվել է, որ ավիաընկերության 15,000 աշխատակիցներից 3,500-ը հատուկ ծառայությունների քողարկված գործակալներ են։ Այդ վկայությունը հաստատել է նաև Մարիա Լիտվինենկոն։ Նա ռադիոակտիվ նյութով թունավորումից սպանված ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի այրին է։ Մարիա Լիտվինենկոն ասել է, թե իր ամուսինը ևս իրեն պատմել է ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ Աերոֆլոտի կապերի մասին, նշելով, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ցանցում Աերոֆլոտը գլխավոր օղակներից էր։ Դեռ խորհրդային ժամանակներից հատուկ ծառայությունները Աերոֆլոտը օգտագործել են աշխարհով մեկ իրենց գործակալների աշխատավարձը վճարելու գումարներ ուղարկել և անօրինական բեռներ տեղափոխելու համար։ Ավիաընկերության ծախսերը կրճատելու նպատակով Գլուշկովը դիմել էր Ռուսաստանի հետախուզական երկու հիմնական կառույցների ղեկավարներին, առաջարկելով, որ նրանք վճարեն իրենց գործակալների աշխատավարձը։ Ավիաընկերության ֆինանսական վիճակը անմիջապես բարելավվել էր։ Սակայն դրանից քիչ անց իրավապահ մարմինները քրեական գործ են բացել ուսումնասիրելով Աերոֆլոտի ֆինանսական մախինացիաները։ Նիկոլայ Գլուշկովը ձերբակալվել էր։ 2004-ին նա ազատ էր արձակվել և հեռացել Ռուսաստանից։ 2010-ին քաղաքական ապաստան էր ստացել Բրիտանիայում, որտեղ արդեն բնակվում էր նրա նախկին գործընկեր ռուսաստանցի օլիգարխ Բորիս Բերեզովսկին։ Գլուշկովի դեմ Ռուսաստանում նորից գործ էր բացվել և 2017-ին Մոսկվայի դատարանը հեռակա կարգով նրան դատապարտել էր 8 տարվա ազատազրկման Աերոֆլոտից $123 միլիոն հափշտակելու մեղադրանքով։ Վերջին տարիներին Գլուշկովը ֆինանսական դժվարություններ ուներ, նա տեղափոխվել էր ավելի համեստ բնակարան, գումարները չէին բավարարում փաստաբանների վարձատրության համար և նա որոշել էր անձամբ ցուցմունքներ տալ Լոնդոնի դատարանում։ Անցած սեպտեմբերին Guardian-ը հոդված էր հրապարակել, որտեղ վկայակոչելով մի քանի աղբյուրներ գրել էր, թե ոստիկանությունը ուսումնասիրում է նաև 2013-ին Գլուշկովին թունավորելու փորձի ցուցմունքը։ Նա ասել էր, թե երկու ռուսաստանցի փորձել են թունավորել իրեն, հյուրանոցում միասին շամպայն են խմել և նրանք թույն էին լցրել իր բաժակի մեջ։ Բրիտանական ոստիկանությունը, սակայն, այն ժամանակ Գլուշկովի ցուցմունքը արժանահավատ չէր համարել։ Այս տարվա մարտի 13-ին Նիկոլայ Գլուշկովը Լոնդոնի իր բնակավայրում մահացած հայտնաբերվեց։ Իրավապահները նախ դիտարկում էին ինքնասպանության վարկածը, սակայն հետաքննության ընթացքում քրեական գործ հարուցվեց սպանության հոդվածով։ Ենթադրվում է, որ նա խեղտամահ է արվել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը վաղը Երևանում UEFA-ի կողմից ստեղծված նոր մրցաշարի ազգերի լիգայի հերթական փուլում կհյուրընկալի Ջիբրալթարի ընտրանուն։ Այդ հանդիպման ընթերցումը այսօր լրագրողներին էր հանդիպել Հայաստանի հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը, ներկայացնելով հավաքական հրավիրված խաղացողներին։ Մարզիչը հատուկ ընդգծում էր, որ Հենրիխ Մխիթարյանը կշարունակի հանդես գալ որպես թիմի ավակ, իսկ վերջին շրջանի գլխավոր նորություններից մեկն է լինելու Յուրա Մովսիսյանի վերադարձը ազգային հավաքական։ Հիշեցնեմ, Մովսիսյանը հավաքականի կազմից դուրս էր մնացել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ լարված հարաբերությունների պատճառով։ Հայաստանի հավաքականի մարզչի ասուլիսին ներկա էր Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի ազգային հավաքականի նորանշանակ մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը գոհ է հավաքականի մարզումներից և պատրաստվածությունից։ Կարծում է, հավաքականն անելու ամեն ինչ վաղը Ջիբրալթարի հետ կայանալիք հանդիպմանը հաղթանակ տանելու համար։
Հավատում եմ, տղաների մոտ մեծ նվիրվածություն եմ տեսնում մարզումների ժամանակ, վստահ եմ, վաղ դուրս են գալու, փորձելու են ամեն ինչ անել, որ մենք հասնենք լավագույն արդյունքին։
Հոկտեմբերի 13-ին եւ 16-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի հերթական տուրերի հանդիպումները Երևանում մրցելով Ջիբրալթարի եւ Մակեդոնիայի հավաքականների հետ։ Այսօր տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանն ասաց. «Կարևորը արժանապատիվ խաղ ցուցադրելն է»։
Նույնիսկ այդ արտասահմանյան մարզիչների հետ, որ իրենք բանակցություններ էին վարում, որ այնտեղ բանակցությունների ժամանակ գնում էր նույնպես այդ ոչ միայն արդյունքի, այլ նաև արժանապատիվ խաղը։ Արժանապատիվ խաղը, որ հավատացեք, երևի դրանք բարերով չի լինի բացատրել, որ դու զգում ես, որ ֆուտբոլիստը միջևերջ տրվեց, թիմ ամեն ինչ արեց, ուղղակի չստացվեց։
Անդրադառնալով ամերիկյան Չիկագո Ֆայերի հարձակվող Յուրա Մովսեսյանի կրկին հավաքական հրավիրելուն ասաց. «Վստահ է, որ նրա խաղից թիմը միայն կշահի»։
Էս մեր ֆուտբոլիստների խաղը չի, մեր հավաքականի խաղը չէ, մեր ազգի խաղն է, այդ որ մենք ասում ենք, այս ազգի պատվի խաղը, հենց իսկականից հավաքականը ոչ միայն պատիվ է մեր համար, այլ նաև մեծ պատասխանատվություն է։ Ես վստահ եմ, որ նաև հենց Փյունիկի հաջողությունները, որ եղավ, մեր Պալաշկերտի հաջողությունները, որ եղավ, իրոք մեր համակիրների հանդիսատեսների մեծ օգնությամբ եղավ։ Ես վստահ եմ, վաղը կգանք աջակցեն և մենք հասնենք լավ արդյունքի, հաղթանակի։
Արձագանքելով ազատության դիտարկմանը, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հաճախ էր հայտարարում, թե պարտավոր է միջամտել հավաքականի գործերին եւ անձամբ էր արգելում որոշ մարզիկներին հավաքական հրավիրելը, նորանշանակ մարզիչը միայն ասաց. «Այժմ իրավիճակ է փոխվել»։ Ասուլիսին ներկա էր նաեւ հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյանը, ով վստահեցրեց. «Լավ մարզավիճակում են գտնվում, թիմի տրամադրվածությունը բարձր է, պետք է դուրս գան եւ հաղթեն»։ Ինչ վերաբերում է Յուրա Մովսիսյանի վերադարձին, նկատեց.
Հավականի մարզաշապիկով էր դուրս ես գալիս խաղադաշտ, ուրիշ տրամադրվածությամբ ես ֆուտբոլ խաղում, կապ չունի դու քանի խաղ չես խաղացել քո թիմում, մարզավիճակդ մի քիչ ինչի, բայց երբ մարզաշապիկն ես ակնում, ուրիշ տրամադրվածությամբ ես խաղում, ինստումա միայն ամենալավը կարելի է սպասել Յուրայից»։
Եվ մարզիչը, եւ մարզիկը ասացին, լավ ուսումնասիրել են հակառակորդին, պատրաստ են անելու հնարավորինը բարձր արդյունք գրանցելու համար։
Լավ ուսումնասիրել ենք Ջիբրալթարին, շատ համարձակ ֆուտբոլ են խաղում, ընդհանրապես իրենք իրենց հիմնական կազմի այդ 10 ֆուտբոլիստները, որոնք քիչ փոփոխություններ արելում էս Լիխտենշտայնի եւ Մակեդոնիայի հետ խաղին, 3 ֆուտբոլիստ մի թիմից են Եվրոպայից եւ 7 ֆուտբոլիստ ուրիշ թիմից են, դա նշանակում է, որ իրենց մոտ խաղացվածությունը բարձր մակարդակի վրա։ Եվ երկու խաղերն էլ ուսումնասիրելից նայում ենք, թե դրսում, թե ներսում իրենք փորձում են առաջի համարով խաղալ, փորձում են հարձակողական ֆուտբոլ խաղալ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին ֆրանկոֆոնիայի մասին, հայ-ֆրանսիական գրական կապերի մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հայ-ֆրանսական գրական կապերն ավելի քան մեկ դարյա պատմությունն են, և հատկապես անկախությունից ի վեր մի շարք գրողներ հնարավորություն ստացան ազատ համագործակցել ֆրանսիացի, ֆրանսիագիր հեղինակների հետ և թարգմանաբար հայընթերցողին ներկայացնել ժամանակակից ոչ միայն ֆրանսիական, այլև ֆրանկոֆոն երկրների գրականությունը։ Անահիտ և Ալեքսանդր Թոփչյանները տասնյակ ու տասնյակ գրքերի թարգմանությունների հեղինակներ են, և ինչպես շեշտում էին մեր զրույցի ընթացքում, հայընթերցողին են ներկայացնում բարձրաժեք ստեղծագործություններ։ Ալեքսանդր Թոփչյանի ֆրանսերենից թարգմանած գրքերի թիվն այս տասնամյակների ընթացքում հասնում է շուրջ 80-ի։
Եվ ոչ միայն ֆրանսիական, ֆրանսագիր։
Ֆրանսագիր գրականություն։
Որտեղ, քանի որ մենք հիմա սա այս տոնակատարությունը կոչվում է ֆրանկոֆոն, այսինքն ֆրանսախոս, իմ աշխատանքը առնչվում է ուղղակիորեն այս տոնակատարությամբ, որովհետև ես ոչ միայն ֆրանսացի հեղինակներ, ասենք Մոլեր, Լարոշ-Պուկո, ես թարգմանել եմ նաև բելգիացի հեղինակներ, ֆրանսագիր, շվեցարացի հեղինակներ, և իմ սկզբունքը եղել է հետևյալը, թարգմանել այն գործերը, որոնք անհրաժեշտ են մեր գրական պրոցեսի համար, ասենք Լարոշ-Պուկոյի Մաքսիմները կամ Շոդերլա դելակլոյի վտանգավոր կապերը, որը իմ կարծիքով ֆրանսիական ամենահանճարեղ վեպն է։ Կամ ասենք գլուխ գործոցներ, որ պետք է անպայման հայերեն ունենան։
Մենք մեր գործ Ալեքսանդրիա տանում ենք առանց որևէ կազմակերպությունների դիմելով, առանց ինչ-որ պրոյեկտների մեջ մտնելու, եւ միշտ ամեն տարի գոնե մի գիրք թարգմանում ենք եւ ֆրանկոֆոն, լինի դա Շվեյցարիա, Ֆրանսիա։ Ես հիմնականում պիեսներ եմ թարգմանում, բայց հիմա կոնկրետ այս օրերին տպագրվում է վեպ տրիլոգի դժումը, կոչվում է ուրեմն երկորյակների եռապատում, երեք վեպ, որը հանճարեղ գործ է, Ագոտա Քրիստով ազգությամբ հունգարացի, որը ապսամբության ժամանակ ուրեմն ոտքով անցել է սահմանը և ընկել է Շվեյցարիա, այնտեղ այնքան է լավ սովորել լեզուն, որ սկսել է ֆրանսերեն գրել։ Եվ շատ անսպասելի մի գործ, հանճարեղ, անցյալ տարի տպագրեցին նրա պիեսների ժողովածուն, իսկ այդ վեպը մի քանի օր հետո։
Ալեքսանդր Թովչյանն էլ շեշտում է, որ իր համար շատ կարևոր է եղել նաև այսօր հայ ընթերցողին ներկայացնել ոչ միայն ֆրանսագիր կամ ֆրանսախոս օտարազգի հեղինակների ստեղծագործությունները, այլ նաև ֆրանսագիր սփյուռքահայ հեղինակների գրական երկերը։
Վահե Քաչայից ես 7-8 վեպ ունեմ թարգմանած, ես նրա այդ մտերիմն էի, ընկերներ էին, կամ բելգիացի հայազգի, բայց ֆրանսագիր նշանավոր գրող, գրականագետ Ժան-Բատիստ Բարոնյան, նա էլ հայակապ արձակագիր է, կամ ասենք Վահե Գոդելը, որը իրեն հայկական արմատներով հպարտանում է, հսկայական վաստակ ունի 40 ժողովածու հայ բանաստեղծության թարգմանել և տպագրել է ֆրանսերեն հեղինակավոր հրատարակություններում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։